มันจะมีช่วงนึงที่แบบห้ามมีดนตรีสดผมร้องเพลงอยู่เนี่ยกำลังร้องกำลังมันเลยสักพักหลับตาร้องสักพักนึงคนกำลังร้องไอ้ทำไมคนดูไม่ร้องแล้ววะลืมตาขึ้นมาทีผมก็โดนเขาจับนับโดนจับจริงพี่แต่ตอนแรกผมไปเรียนวิศวะแล้วผมก็อยากจะเป็นนักร้อง
เรียนวิศวะแล้วอยากจะเป็นนักร้อง
ใช่ผมเรียนวิศวะไปแบบเอาเอ็นจอยไปเฉยทุกครั้งที่เราแบบเราหลับตาแล้วเราฟังเพลงหรือว่าเราจินตนาการว่าเราแบบอยู่บนคอนเสิร์ตอะผมอะจะเห็นภาพตัวเองเป็นฟอนต์แมน
Peeps Podcast 5 Tracks 5 เพลง 5 เรื่องราว
ทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ 5 Tracks Podcast นะครับ5 เพลง 5 เรื่องราวครับตอนนี้เราอยู่กับคุณตะ and Friend ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ปัด
เป็นคนชื่อยาวมากนะครับตะ and Friend
ตะ and Friend ใช่ครับผมจริงๆตอนนี้มันเป็นชื่อเป็นนามสกุลแล้วครับชื่อว่าศิวัฒน์และเพื่อนครับในเพิ่งไปเปลี่ยนนามสกุลมา
อันนี้อัมพี่ป่ะหรือเรื่องจริง
เรื่องจริงเฮ้ยบัตรประชาชนอยู่ไหนป่ะนี
่ไอ้เหี้ย
เทว่า
เอาปิดเลขไว้ปิดเลขไว้ให้ปิดเลขไว้ครับเขาแลเพื่อนของจริงนะครับ
ผมก็เลยเป็นตาแลเพื่อน
ทำไมถึงแบบไอ้ความเท่อะกูเข้าใจได
้เท่ไหม
แต่การไปเปลี่ยนนามสกุลเลยเป็นแลเพื่อนเนี่ย
ครับ
ทำไมอะทำไมถึงต้องถึงขนาดว่าแบบไปเปลี่ยนนามสกุลตัวเอง
ชอบมากชอบไม่จริงอะจริงๆแล้วชื่อว่าศิวะศิริชัยครับแต่ว่าผมอะตอนแรกผมทำวง 23O
23O
แล้วตอนนี้วงมันแยกกันไปครับแยกกันไปแล้วนี่ผมก็แบบเคว้งๆอยู่ประมาณปีนึงเราก็แบบอยากจะทำเพลงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็นึกชื่ออะไรไม่ออกตอนนี้แฟนก็เลยบอกว่าลองเปิดเพจไหมเปิดเพจก่อนเพราะตอนนั้นเป็นคนชอบเขียนบทความครับ
ครับ
เขาก็เลยเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็นึกชื่อเพจไม่ออกก็เป็นตะ and friend ใช่ตอนนี้พอเปิดเพจตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากมีความเป็นศิลปินอยู่นะครับก็อยากทำเพลงไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผูกพันครับกับคำว่าและเพื่อนเพราะว่าคุณตะศิวัฒน์อะไรเงี้ยผมรู้สึกมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เงาใช่ด้วยความแล้วผมมาเป็นเพื่อนเป็นนักดนตรีเยอะแต่ว่าผมอ่ะไม่เก่งดนตรีคือผมเป็นคนชอบเขียนเนื้อแต่เพื่อนรอบตัวเนี่ยแบบโหมันคนมันเป็นนักดนตรีเก่งมากนะผมเลยเฮ้ยเพื่อนอัดกีตาร์ให้หน่อยคิดลายเบสให้หน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่กระบวนการทำงานเนี่ยมันผูกพันกับคำว่าเพื่อนมากเลยก็เลยอินกับคำว่าตะและเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนนามสกุล
น
ั่งเลย
เชี่ยเท่อันนี้เท่ข้ามมันสองเส้นบางๆนะผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็แบบความเท่กับความบ้า
เท่แหละ
มันคือความเท่อันนี้จริงๆว่าแบบว่ะไม่คิดว่าเขาจะไปได้สุดขนาดนี้ไปกันที่แทร็กแรกครับจับมือฉันเดินทางผ่านเรืออวกาศเรืออวกาศนี่เป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มต้นยังไง
คือมันเริ่มมาจากว่าตอนนั้นที่เราทำวงใช่ไหม23 โอเนี่ยผมก็รู้สึกผูกพันมันเป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่มหาลัยจนถึงแบบเริ่มเรียนจบคือจริงจังมากรู้สึกว่าเอ้ยสักวันเพลงเรามันจะต้องดังอะไรเงี้ยคือตอนที่มันยังเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้แบบความเป็นเพื่อนนะมันง่ายแต่ว่าตอนนี้พอเราเรียนจบไปแล้วมันก็มีเรื่องของงานเรื่องความเป็นตัวตนที่มันเริ่มแบบชัดเจนขึ้นมันก็เริ่มสรุปกันว่าเราแยกทางกันมันก็จะมีเพื่อนไปทำวงบางคนก็ไปทำงานอะไรเราก็แยกไปตอนนี้เราอ่ะยังค้างคาอยู่กับว่ากับความฝันที่เป็นนักดนตรีอยู่มันรู้สึกว่ากูแม่งจบไม่ได้มันแบบมันจบตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำต่อไม่ได้ครับเพราะว่าพอมันเหลือคนเดียวอ่ะมันก็งมครับมันผมใช้เวลาเขียนเพลงเรืออวกาศประมาณ2 ปีครับแบบเขียนไม่ได้งมจะแต่งเพลงอะไรวันไม่มีอะไรทำเลยครับตอนนั้นแบบเงินก็ไม่มีจะไปขับมอเตอร์ไซค์ดีหรือเปล่าหรือว่าจะไปเป็นคือมันรู้สึกเป็นช่วงเคว้งมากก็ตอนแรกตัดสินใจว่าคงไม่ได้ทำเพลงแล้วแต่ว่าแฟนน่ารักมากแฟนบอกว่าไม่ได้ไม่อยากให้หยุดก็คือถ้าเกิดว่าวันไหนมีตังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไม่มีงานไม่มีตังก็ไปกับเราก่อนเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวเราดูแลให้อันน
ี้ประเสริฐมาก
ใช่ครับเป็นภรรยาที่ประเสริฐมาก
ครับ
แล้วก็ทำให้ผมยังแบบมีโอกาสในการทำเพลงต่อสุดท้ายแล้วผมก็เขียนเพลงเนี้ยขึ้นมาให้เขาเพราะผมรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องการกำลังใจในการที่เราจะต้องแบบทำความฝันสักอย่างใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนเรือที่แบบว่าพาเราไปยังความฝันนู่นนี่นั่นเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่คนคนหนึ่งที่แบบเป็นคนในชีวิตอาจจะเป็นแฟนเราเป็นพ่อแม่หรือเป็นพี่น้องที่รู้สึกว่าเรือลำนี้แม่งแบบโคตรแข็งแรงคือไม่ว่าเราจะไปในน้ำในดินบนบกไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือแม้กระทั่งในอวกาศเนี่ยกำลังใจของเขาที่เป็นเหมือนเรือลำเนี้ยเขาพาเราไปได้ครับก็คือเป็นที่มาของเรืออวกาศครับผมก็คือเขียนให้แฟนชื่อเพราะชื่อว่าแฟนเนี่ยเป็นเรือที่พาผมไปได้ทุกที่นี่โหเท่
เชี่ยมองกินน้ำอยากเจียดความโรแมนติกมาได้สัก
คือตอนนั้นมันเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่แบบเชื่อมต่อระหว่างอีกช่วงนึงในชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อโอเคเรายัง ร้องเพลงได้นะเรายังเขียนเพลงได้เฮ้ยมันยังมีคนที่ชอบเพลงของเราอยู่นะเฮ้ยไปต่อไปต่อไปต่อได
้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่แทร็กที่2ครับ
มันไม่จริงครับจากคุณตะ
มันไม่จริงครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลงที่เริ่มกำหนดแนวทางของแตนเฟรมได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันเป็นผมในปัจจุบันมากที่สุดจริงๆแล้วเพลงนี้มันมีไอเดียมาจากผมมีเพื่อน2คน2คนนี้เขาเป็นแฟนกันผมรู้จักทั้ง2คนเลยแล้ว2คนนี้มันเลิกกันเพราะว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเจ้าชู้ครับไม่ดีผมรู้แต่ไม่มีใครรู้เสร็จแล้วผู้ชายคนนี้มันก็ออกไปก็เลิกกันผมก็อยู่กับผู้หญิงเป็นเพื่อนกันแล้วคนนี้เขาก็แบบไปตั้งสถานะว่าเขาเศร้าเขาอกหักไปตั้งสถานะไปไลฟ์สดเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วเขาก็ไปพูดกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ว่าเนี่ยผู้หญิงไม่ดีประมาณผู้หญิงแบบเข้ากันไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเนี่ยรู้ว่ามันนี่แหละเป็นเด็กเวรนะครับผมใช่ครับผมรู้ทุกอย่างเลยผมก็เลยรู้สึกเขียนเพลงนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วความรักแม่งตัดสินครั้งเดียวไม่ได้เว้ยแบบแต่ผมไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังนะแต่ผมก็อยู่กับเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันก็ร้องไห้แต่มันเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลมันไม่ไปพูดกับใครว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้ผมเขียนขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าเรามองความรักอย่างเดียวไม่ได้มันถือว่ามองความรักในด้านเดียวไม่ได้บางทีเราบอกโอ้ยคนนี้เขาอกหักเขาน่าสงสารแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันไม่จริง
ไหนๆคุณเป็นตั๊กแอนด์เฟรนด์แล้วครับคือเวลาเรามีเพื่อนอยู่เยอะเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาอะไรมันเกิดขึ้นกับเพื่อนเราเนี่ยเรามักจะเข้าข้างเพื่อนเราอยู่แล้วแล้วบางหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เรามักจะกลายเป็นหมา
ครับ
เคยมีบ้างไหมกับตัวเองไม่เคย
มี มีเยอะแต่ว่าเราก็เป็นหมาที่เรียนรู้ เป็นหมาที่พัฒนาตัวเองที่แบบว่า
เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเปลี่ยนสูตรอาหารไปเรื่อยๆ
แบบอันนี้มึงไม่ได้แดกกูหรอกอะไรเงี้ย เราก็ต้องเป็นหมาที่เรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยแต่ผมว่ามีแหละทุกคนแหละเพราะว่าบางทีที่เราอยู่กับเพื่อนเราสนิทใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเราเชียร์เขาอะเชียร์เขานู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอะผมก็ได้เรียนรู้เมื่อผมโตขึ้นว่าทุกอย่างมันมีสองด้านหมดอ่ะแม้กระทั่งเพื่อนเราก็ตามอ่ะมันก็มีบางมุมที่แบบเขาก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังทั้งหมดอะไรอย่างเง
ี
้ยปัจจุบันอ่ะพี่รู้สึกไหมว่าหนังในยุคนี้หนังที่ดีเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวโกงนะผมรู้สึกว่า
ใช่
มันจะเห็นว่าอ๋อตัวโกงอ๋อจริงๆแล้วที่มันเหี้ยเพราะว่ามันน่าสงสารนะมันมีอะไรเงี้ย
มันจะไม่มีแบบเลวโดยไร้เหตุผล
ใช่มันจะเริ่มแบบมีความเป็นคนมากขึ้นผมว่าเป็นพัฒนาการของบทหนัง
ละครไทยก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกัน
ดีขึ้น
ก็เปลี่ยนกล้องเป็นอะไรวะ
แต่อันนี้มันเหมือนกับมันเป็นการพัฒนาของ mindset ของเราด้วยนะพี่เนาะหมายถึงว่าสมัยก่อนแต่ผมเพิ่งกลับไปดู Harry Potter มาแล้วคือตอนเราเด็กๆเราก็ดูแล้วก็โอเคแหละซิลิทรีแม่งบ้านเด็กเลวโหเด็กเวรมากๆเลยแต่พอเราโตขึ้นมาผมกลับไปดูรอบนึงรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กมันก็ไม่ผิดป่ะวะอะไรประมาณเนี้ยมันเริ่มแบบมี mindset ที่เปลี่ยนไป
เริ่มเก็ทมาฟลอยมากขึ้น
เออใช่เพราะพอเราโตมากขึ้นเรากลับไปดูมาฟลอยเฮ้ยมันก็เป็นเด็กที่น่าสงสารนะเอาจริงใช่ป่ะ
ใช่แล้วภาคหลังๆมันกลายเป็นตัวกระจอกไปเลยนะ
ใช่น่าสงสาร
ไปกันที่แทร็กที่3
ครับครับผมที่เคยบ
อกว่ารักกันเลือนลางและจางหายครับตอนแรกคิดอยู่เหมือนกันยังถามตกลงมันชื่อวงว่าอะไรวะ 23O 23O O 23คือสรุปชื่อวงมาจากไหนก่อน
จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหตุมาจากว่าผมในสมัยก่อนผมเรียนลาดกระบังแล้วลาดกระบังเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบห้ามมีดนตรีสด
ทำไมอ่ะ
ช่วงที่คนนั้นเขาเริ่มเข้ามาเขาจะแบบไม่ให้มีเสียงคือคลื้นใช่ไหมครับแล้วผมน่ะก็เป็นวงที่แบบอยากเล่นเหมือนเป็นเด็กอ่ะเราอยากเล่นแต่ตอนนั้นเขาไม่ให้เล่นเราก็จะแบบแอบแบบขนกองของกีตาร์ขึ้นไปเล่นตามร้านเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เล่นขึ้นตอนห้าทุ่มเพราะวงเราเนี่ยจะเป็นวงที่เล่นแบบดนตรีสนุกหน่อยอะไรเง
ี้
ยแล้วเขาไม่ให้เล่นเกินเที่ยงคืนแล้วผมก็โดนเขาจับโดนทหารจับไปนี่ออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอาได้อยู่ฮะโดนทหารจับไป
ไม่เพราะมึงพูดไงกูไม่ได้พูดเลย
อ๋อโอเคแป๊บ
หยอกพูดได้
แต่โดนจับโดนจับเป็นนั้นนับโดนจับจริงพี่ผมร้องเพลงอยู่เนี่ยกำลังร้องกำลังมันเลยสักพักหลับตาจำได้เพลงนาฬิกาของประเด็นเต็มบ้านฉันเริ่มชีวิตร้องสักพักหนึ่งคนกำลังร้องไอ้ทำไมคนดูไม่ร้องแล้ววะลืมตาขึ้นมาทีไฟจากปืนอะส่องขึ้นมาหน้าเลย
ไฟปืนเลยเหรอ
ปืนยาวเลยตอนนั้นแม่งกำลังแบบกำลังดูเดือดเลยก็โดนขึ้นรถกันไปเป็นรถแบบรถไอ้รถทหารอะขึ้นรถไปเลย
ไม่มันจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมาก
ใช่มันช่วงนั้นแหละ
เออ
แล้วพอจับไปปุ๊บก็ไปจับไปลงข้างทางด่วนแล้วก็ให้ผมนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยกับเพื่อน5คนแล้วก็คุกเข่าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบว่าเออไม่พี่อยากให้พวกมึงอ่ะไปบอกเพื่อนว่าอย่าเพิ่งเล่นตอนนี้ถ้าไม่งั้นกูไม่จับพวกมึงมาเดี๋ยวแบบพวกมึงก็เล่นกันต่ออะไรเงี้ยเขาก็พยายามอธิบายแต่ผมก็จะบอกพี่บอกดีๆก็ได
้เออจับทำไม
นั่นน่ะดิใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูประทับใจกับช่วงเวลา5ทุ่มมากเลยก็เลยกลายเป็นตอนแรกเป็น23 O เพื่อนตั้งชื่อว่า23 O'clock แต่เราเป็นนักร้องเวลาที่เราไปที่ไหนเราก็จะบอกว่าสวัสดีครับพวกเรา23 O'clock ครับรู้สึกมันติดปากมันยาวไปเลย
มันแบบเผลอผิดเป็นแบบทุกมัน
คล็อกนะก็เลยแบบอ่ะ23 O ไปอะไรเงี้ยก็เลยติด23 O ใช่เดินหลังจากหายดังจริงเพลงนี้เนี่ยคือเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สำคัญของ23 O
ครับ
เพราะว่าทำ 3-4 เพลงในตอนนั้นมันจะเพลงมีความสุขหมดเลยเพลงกระโดดรถเต้นหมดเลยแต่มันมีอยู่เพลงนี้แหละที่ทำครับแล้วก็ดังแบบคนฟังแบบเป็นล้านวิวแม่งดังเพลงเดียวเพลงอื่นไม่มีคนฟังเลย
เพลงเศร้า
คนชอบเพลงเศร้าใช่แล้วก็ดังคือตอนนั้นจำได้ว่าเราเริ่มเขียนเพลงนี้เพราะว่าแฟนเก่าคนปัจจุบันก่อนที่จะเจอภรรยาเราเริ่มรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเริ่มถอยลงเรื่อยๆเพราะตอนนั้นผมก็ยอมรับผมเป็นคนแบบติดเพื่อนแต่นี่เราก็เริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยถอยลงเราก็เริ่มเขียนเพลงเนี้ยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราแค่ยืมอารมณ์ตรงเนี้ยมาเพื่อเขียนเพลงไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องในชีวิตของเราจริง
ๆ
ไม่ถึงว่าเราแค่อินขึ้นมาเออช่วงนี้แฟนแม่งแบบดูแบบแปลกๆเราก็เลยเอามาเขียนพอเขียนเสร็จก็ไปร้องให้เขาฟังอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อมาเลิกกันเลย
พอเพลง
พอเพลงใช่
นี่เหมือนกันแหละชอบชงเร็วๆไอ้กู
ใช่ช็อตเลย
ก็เลยเลิกกันจริงๆ
ก็เลยเลิกใช่ครับเลิกกันใช
่รู้สึกเบื่อไหมกับการที่ทำไมคนมันชอบเพลงเศร้ามากกว่าเพลงสนุกวะ
จริงๆก็มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเบื่อมันถึงว่าเราก็รู้สึกว่าในฐานะแบบเออเราทำเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพลงต่างประเทศอ่ะมันพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีแม่งรถติดแก้วแตกหญ้าขาดหมาเห่ามันก็มาเขียนเป็นเพลงแล้วเพลงมันดีมากอะไรเงี้ย
เคยมีไหมแบบก็ขอเสียงคนอกหักในเล่วอะไรเงี้ย
มีไหมเหลือแล้วพี่ต้องพูดอยู่แล้ว
แล้วอะไรที่มันทำให้เราเริ่มต้นอยากจะเป็นนักดนตรีวะ
ผมจำได้ว่าตอนเด็กจริงๆแล้วผมเป็นมือกองครับแต่ว่าโอ้ยนี่จะพูดแล้วรู้สึกเท่มากเลย
คือ
รู้สึกว่าเราตีกองเราก็สนุกในการตีกองแต่ว่าทุกครั้งที่เราแบบเราหลับตาแล้วเราฟังเพลงหรือว่าเราจินตนาการว่าเราแบบอยู่บนคอนเสิร์ตอะผมอะจะเห็นภาพตัวเองเป็นฟอนต์แมน
เอ้ยอันนี้ดี
ใช่พี
่บางทีในขนบสังคมไทยบางอย่างจะมองว่าแบบไอ้แยกการบอกว่าตัวเองจากการเป็นมือกองแล้วจะอยู่ข้างหน้ามือ
มัน
ม
ัน
มันมีเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเอ้ยถ้าเราหลับตามันปฏิเสธตัวเองไม่ได้
ใช่
มันก็ไม่ต้องห้ามสิวะ
คือบางทีเรารู้สึกว่าอ้าวมึงตีกองเก่งมึงก็ต้องเป็นมือกองสิคือตอนนั้นผมก็ร้องเพลงไม่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เราอินแล้วเราเอนจอยกับเพลงเราใส่หูฟังเนี่ยภาพเรามันไม่ได้ตีกองอะภาพเรามันร้องเพลงอะผมก็เลยพยายามจะทำให้ตัวเองแบบมาร้องเพลงจากตอนแรกผมไปเรียนวิศวะแล้วผมก็อยากจะเป็นนักร้องแต่เผอิญว่าพอเข้าไปใน
ชุ
ม
นุมเรียนวิศวะแล้วอยากจะเป็นนักร้อง
ใช่ผมเรียนวิศวะไปแบบเอาเอนจอยไปใช่
enjoy ไหมครับเป็นฮอบบี้
ใช่
แล้วที่หลังเขียนนักร้อง
แต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีคนตีกองได้เท่าเรา
ครับ
เรารู้สึกว่าเราตีดีกว่าสุดท้ายเราก็ไปตีปรากฏว่าผมก็เรียนวิศวะ3ปีผมก็ยังคงเป็นมือกองอยู
่
ตอนนี้ผมอ่ะเรียนไม่จบวิศวะผมโดนไล่ออกก่อนเพราะตอนนั้นเราเล่นดนตรีกลางคืนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่เรียนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็โดนทายโดนทายไปเราก็ไปทำงานมาปีนึงเสร็จแล้วก็เข้ามาเรียนใหม่ตอนนี้พอเข้ามาเรียนรอบที่สองเนี่ยผมเรียนนิเทศศาสตร์เกษตรผมก็เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราเล่นดนตรีอะไรไม่เป็นเลยเพื่อนเราร้องเพลงเป็นอย่างเดียว
นะฮะไปโกหกเขาอีก
ใช่ ไม่งั้นไม่ได้ร้อง ใช่ก็เลยได้แบบก็เลยได
้อ๋อมึงนี่ม
ันได้ร้องเพลง เลยเริ่มได้ร้องเพลง
เออ
ใช่ครับ
แล้ว23โอนี่อยู่ลาดกระบังหรือว่าอยู่เกษตรนะ
ลาดกระบังครับไม่ผมเรียนนิเทศศาสตร์เกษตรที่ลาดกระบังครับ
อ๋อง
งไหม
นิเทศศาสตร์เกษตรที่ลาดกระบัง
คือมันเป็นมหาลัยลาดกระบังครับแต่ว่าคณะนิเทศศาสตร์เกษตรคือเรียนทั้งนิเทศศาสตร์หลักการถ่ายรูปตัดวิดีโอการเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็เรียนพื้นฐานการเกษตรด้วยอ้าวเรื่องจริงเนี่ยทุกคนถ้าเกิดดูอยู่นะลองไปเสิร์ช YouTube นะว่านิเทศศาสตร์เกษตรจะเห็นโปรเจกต์จบผมอธิบายไว้อยู่นี่ว่ามันคืออะไรงงไหม
งงเออ
คือหลักๆของคณะเนี้ยเขาต้องการจะพัฒนาสื่อเกี่ยวกับการเกษตรเพราะเขาเชื่อว่าสื่อเกษตรกรบ้านเรามันค่อนข้างที่จะแบบล้าสมัย
แล้วไม่แก้ปัญหาที่ปัญหาระบบอย่างอื่นนะ
ไม่รู
้เห็นนะครับตอนนี้เพื่อนก็รู้แล้วว่าเขาโกหก
ใช่รู้แล้ว
และแทร็กที่4ครับขอให้เหงาตายครับจาก 23O ครับผม
โอ้ยอันนี้สนุกมากขอให้เหงาตายเนี่ยมันมาจากที่มาของเพื่อนผมในวงมือกลองชื่อไอ้นิวไอ้นิวเนี่ยทะเลาะกับแฟนบ่อยแฟนคนเก่านี่ต้องบอกกันแล้วประมาณว่าแบบมันก็จะชอบมีความขัดข้องใจมาระบายให้ผมฟังเวลาเจอกันแบบเฮ้ยตอนอยู่ด้วยกันมันก็ดีนี่ว่ะกูก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันโกรธเว้ยทำไมมันต้องอัพสถานะว่ามันเศร้าด้วยวะคือผู้หญิงบางทีจะรู้สึกว่าเราอ่านเกมเขาไม่ถูกวันนี้เขาอยากจะกินข้าวเราก็ดันไม่ได้พาเขาไปกินข้าววันนี้เขาอยากซื้อของเราก็ไม่รู้เรื่องไงเขาก็จะชอบตั้งสถานะระบายว่าแบบเออมีแฟนเนี้ยอยู่คนเดียวก็ดีกว่า
เออทำไมไม่เสือกพูดกันตรงๆ
นั่นน่ะดิหรือแม่ก็แบบอยู่ก็ชอบแชร์เพลงเศร้าอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็จะแบบไอ้ตาคือทำไมเมื่อกี้มันก็ยังลั่นลากับกูอยู่เลยเพราะมันออกจากกูแป๊บนึงมันเศร้าวะมันเศร้าอะไรวะมันก็เลยเอาไอ้ดิเนี้ยมาให้ผมเขียนเพลงผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงแบบนี้ถ้าอยากจะเศร้ามากขอให้แม่งเหงาตายไปเลยก็เลยกลายเป็นเพลงนี้
แล้วเพื่อนเลิกกับแฟนเลยไหม
เลิกแล้ว
มันจะมีอยู่ความคลาสสิกของมันอย่างนึงแม้กระทั่งผมมันจะ40ละ
ฮะ
เมียผมก็ไล่เลี่ยกันการถามว่าจะกินอะไรแล้วบอกว่าอะไรก็ได้เนี่ยเป็นไหม
แฟนผมไม่ค่อยเป็นแฟนผมเรียกว่ายัดทุกอย่างที่ขวางหน้ากินง่าย
อยู่ง่าย
ผมว่ามันเป็นความอยากให้เรารู้จักเขามากขึ้นมั้ง
อ
ยากแบบอยากให้แบบสังเกตสิ
พิสูจน์
ใจส
ิ
อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้น
ไม่ไปคบกับตาปัญญาวะ
นั่นน่ะ
ทุก
ข์แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรนะ
เออ
ใช่ไหม
เออว่ะแต่อย่างเราสังเกตว่าตาจะชอบแบบเพลงแต่ละเพลงนู่นนี่นั่นอะที่คิดมาตาก็จะมีมุมมองในการมองเรื่องเล็กๆเล่ามาขยายต่อให้มันเป็นแบบเป็นมุมสนุกๆได้หรือเป็นมุมอีกมุมนึงใช่ไหม
ส่วนใหญ่ไอเดียผมเพลงไม่มีเพลงไหนที่มาจากตัวเองเลยชีวิตผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายก็จะแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างช่วงนี
้
หรือว่าเฮ้ยโอ้ชีวิตมึงช่วงนี้น่าสนใจเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อย
คือปล่อยเพื่อนไปประเจนประชิด
วิบากกรรม
วิบากกรรม
กอบโกยมา มาเล่าให้กูฟังว่าชีวิตมึงมีปัญหาอะไรเขียนเพลงใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน
์สมแล้วที่รักเพื่อนนี
่ส่วนใหญ่เป็นของเพื่อนนะของคนรอบตัวไอเดียต่างๆ 23O เนี่ยเป็นช่วงวัยแบบที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเด็กที่ผมเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงในชีวิตคือมันขับเคลื่อนด้วยของเพื่อนอย่างเดียวเลยมันแบบออกไปเล่นดนตรีกันได้เงินไม่ต้องพูดเรื่องเงินหรอกว่าซึ่งตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรามักจะคิดว่าสุดท้ายแล้วคำว่าเพื่อนเนี่ยมันก็แค่เพื่อนมันไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรนู่นนี่นั่นหรอกมันไปด้วยกันได้ตลอดแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วต่อให้เป็นเพื่อนที่รักกันแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วอ่ะต่างคนต่างก็ต้องมีเส้นทางของตัวเองมันยากที่จะแบบ5คนจะแบบไปด้วยกันนะคนที่เขาไปถึงได้นะคนเขาเก่งมากแต่ว่ามันยากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีเรื่องแฟนบางทีแฟนไม่ชอบนักดนตรีบ้างบางทีแฟนอยากให้มีการงานที่มั่นคงบ้างบางทีเรื่องพ่อแม่พี่น้องบ้างมันก็ค่อยๆขยับขยายกันออกไปสุดท้ายมันก็เป็นช่วงนึงในความทรงจำครับที่แบบว่าเออมีความสุขในชีวิต
เอ้ยอันนี้ตั้งแต่ถามมาอันนี้พูดดีสุดละ
ใช่พี
่หยอกเอ้ยแต่นี่จริงๆ
ตอนที่ผมเริ่มแบบจะกำลังจะแต่งงานใช่ไหมผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเออชีวิตเรามีแค่เรากับแฟนก็ได้2คนแล้วมันจะมีช่วงนึงที่เราเฟดออกจากเพื่
อ
นเฟดออกจากครอบครัวเริ่มรู้สึกว่าเราตื่นเช้ามาผมไปรับเขามาทำงานตกเย็นผมไปส่งเขาเราอยู่ด้วยกัน2คนเป็นปีแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเรามีแค่นี้ก็ได้แต่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได
้
ผมกับแฟนกลายเป็นคนที่แบบพูดไม่เก่งอ่ะเข้าสังคมไม่ได
้เป็นอินโทรเวิร์ตไป
อีกอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิตนะครับผมก็เลยปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องแบบเฮ้ยเราแบ่งเวลาหาเพื่อนจะคือจะไปอยู่คุกคีสมัยก่อนก็ไม่ได้ใช่ไห
ม
แต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเรานะ
จากแต่ก่อนเรานัดเพื่อนกินเหล้
า
ที่กลางคืนทุกวันนี้สิ่งที่มันทำได้ก็คือนัดกันตอนบ่ายช่วงลูกหลับออกมานั่งกินกาแฟจิบกาแฟนั่งคุยกันชั่วโมงของชั่วโมงเสร็จปุ๊บอ่ะอยากย้าย
เออใช่ครับใช่
ขอให้แบบเหมือนได้แบบเออได้
เจอ
นิดนึ
งว่า
เออ
คือสมัยก่อนตอนเด็กเราไม่เข้าใจนะไอคนที่บอกว่าอยากจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่แบบบ้านต่างจังหวัดเงียบ อะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าอยู่ทำไมต่างจังหวัดเลือดเธอไม่สบายอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มขยับเริ่มเติบโตขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเรามันไม่ได้ต้องการความลื่นลมหรือต้องการสังคมที่เยอะขนาดนั้นบางทีมันแค่แบบมีเพื่อนบ้านที่ดีมีเพื่อนที่ยังติดต่ออยู่แล้วเพื่อนมันก็หายไปเรื่อยๆนั่นถึงว่าปริมาณเนี่ยหายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหลือแต่เพื่อนที่แบบคุณภาพมากขึ้นอยู่ในชีวิตเราบางทีผมรู้สึกว่าเพื่อนในชีวิตเนี่ยแค่แบบ 4-5 คนก็พอนะ
ใช่
ใช
่บางทีนะโตมาแล้วก็บอกว่าจะมีผ้าขาวที่มันกรองคนออกไปมันเป็น
อย่างจริง
ซึ่งเราโดนกรองออกไปนะ
เราเป็นเราเพื่อนก็ไม่ครบเรา
เราก็เป็นตะกอนออกไปมากันที่แทร็กที่5ครับเก็ตเลิฟครับผมจากวงเดิมครับผม
23
โอครับ
เก็ตเลิฟนี่เรื่องของเพื่อนเหมือนกันเพื่อนชื่อไอเก็ตเพื่อนชื่อไอเก็ตเอาตามหลักมันคือความรักของเก็ตใช่แต่ว่าเราเอามาพอมันเป็นภาษาอังกฤษเก็ตเลิฟมันเหมือนกับได้รับความรักคือประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยตอนนั้นมีอยู่5คนแต่ละคนในวงเนี่ยมีแฟนหมดละ
ครับ
มีไอเก็ตเนี่ยเป็นมือเบสไม่มีแฟนแต่เก็ตไม่เคยบ่นว่าเหงาเศร้าทำไมชีวิตกูไม่มีแฟนไม่มีคือเก็ตได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างแบบมีความสุขมากแบบตื่นมาไปออกกำลังกายตกเย็นชวนเพื่อนไปกินก้อยตอนเย็นให้กินเหล้าไหมกินเบียร์กันไห
ม
ทำงานเพลงแบบกระตือรือร้นหาเพลงให้เพื่อนฟังเป็นคนมิกเพลงเป็นคนทำซาวรู้สึกชีวิตมีความสุขมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าคือตอนนั้นมันมีโปรเจกต์ครับผมอะอยากเขียนเพลงให้เพื่อนแต่ละคนไอขอให้เหงาตาเนี่ยเป็นเพลงของไอ้นิวและเพลงของเก็ตนั่นคือเพลงของไอเก็ตผมก็เริ่มศึกษาไอเก็ตว่าไอเก็ตเนี่ยมันมีความคิดยังไงของมันวะพอเราได้แบบมองชีวิตมันรู้สึกว่าเฮ้ยความรักของคนรักที่เป็นแฟนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเสมอไปวะคือบางทีรู้สึกว่าพอเราไม่มีแฟนอ่ะเฮ้ยเราชีวิตเรามันขาดสีสันมันขาดความรักทำไมเราถึงไม่มีคนเอาซึ่งมุมนี้ไม่เคยอยู่ในหัวไอเก็ตไอเก็ตเป็นคนที่แบบร่าเริงมีความสุขถึงแม้มันไม่มีแฟนใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าก็เลยไปถามมันก็เลยคุยกับมันเราก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีความรักแล้วก็มีความสุขได้กับหลายๆอย่างในชีวิตไอเก็ตไม่มีแฟนแต่เก็ตก็มีความสุขที่มันได้ทำเพลงมีความฝันของมันมันรักพ่อแม่มันรักการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเรื่องการจะมีแฟนไม่มีแฟนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเก็ตมีความสุขมากหรือน้อยลงผมก็รู้สึกอ๋อมันมีคนแบบนี้ว่ะก็เลยเป็นเพลงนี้ชื่อว่า Get Love
คนประเภทเนี้ยผมว่าทุกวันเนี้ยมันยิ่งมีเยอะขึ้นนะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องบอกโหยหาว่ากูจะต้องมีแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกูก็ใช้ชีวิตของกูอยู่ได้อะไรเงี้ยอย่างมุมตาเองเนี่ยแหละถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของภรรยาเรื่องของดนตรีมันมีของรักของที่เราแบบอยู่ด้วยมันแฮปปี้บ้างไหม
แมวครับ
แมว
เป็นท่านแมวเป็นท่านแมวคือจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเลยแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงคือผมตอนนั้นวงแยกไปแล้วเราก็แยกย้ายกันผมก็มาซื้อบ้านอยู่ข้างกับบ้านแฟนผมซอยเดียวกันทุ่มเทไหมแต่ว่าเหมือนกับตอนที่เราอะตั้งแต่เด็กเราเคยอยู่กับเพื่อนแบบบ้านผมเช่าบ้านอยู่กับวงไงคือวันหนึ่งคนแม่งเข้าออกเป็น10อะเราก็รู้สึกมันมีคนอยู่เยอะแต่นี้พอเราย้ายมาอยู่คนเดียวอะตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่เป็นไรแต่เขาจริงแม่งเป็นไหมพี่แม่งแบบตื่นมาแล้วแบบอ้าวไม่มีเพื่อนว่ะตอนบ่ายอ้าวกินข้าวคนเดียวว่ะต้องรอแฟนกลับมาบ้านถึงจะไปรับมากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มมีช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นซึมเศร้าป่าววะมันแบบแต่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีทางเป็นไงพี่นึกออกป่ะพอคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นแล้วเราก็มาสำรวจจิตใจตัวเองว่าแล้วมึงเศร้าอะไรวะแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเราไม่เอาแมวมาเลี้ยงไหมผมก็บอกไม่เอาไม่ได้ชอบเลยมองแมวอะไรเงี้ยแฟนก็เลยแบบพาไปเป็นเขาศูนย์แบบศูนย์อะดอปแมวจรจัดเงี้ยผมก็ไปดูแล้วก็ไปเจอแมวตัวนึงชื่อว่าเจลลี่คือตอนแรกผมไม่เข้าใจ
เขาบอกเราเหรอเขาชื่อเจลลี่อย่างเงี้ย
เขาบอกเลยครับใช่เขาบอกเจลลี่ครับ
อ่ะต
่อแล้วผมถึงเล่าไหน
อะดอปเจลลี่มา
อ๋อผมก็ไปเจอแมวตัวนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าถูกใจก็เลยเอามันเข้ามาเลี้ยงใช่ครับหลังจากวันนั้นมาก็รู้สึกว่าอ๋อเรามีอีกส่วนหนึ่งในชีวิตตั้งแต่นั้นมาก็แบบก็รับมาอีกตัวหนึ่งชื่อฮาริโบเหมือนกันเจลลี่กับฮาริโบก็รู้สึกว่าเป็นอีกส่วนสำคัญในชีวิต
หายได้ไหมกับการซึมของ
หายเลยครับเพราะว่าทะเลาะกับแมวแทนใช่ครับขี้อะไรผมใช่ครับ
ลองดูนะครับกับแทร็กนี้ครับเจลลี่ครับไม่มี
ไม่มี
แล้วแทร็กต่อไปล่ะครับแทร็กต่อไปที่ช่วงที่เราดูอยู่ตอนนี้หรือฟังอยู่ตอนนี้อาจจะปล่อยแล้วอะไรเงี้ย
โอ้ยก็แทร็กต่อไปเป็นแทร็กล่าสุดของต้าแอนเฟนครับชื่อว่าสักวันจะกลายเป็นฝนครับผม
ทำไมครับแทร็กนี้มันเป็นมายังไงครับอันนี้เอาชีวิตเพื่อนคน
เอาม
าอีก
เอาแบบอันนี้ชีวิตตัวเองเอาเรื่องจริงเลยไหม
ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอที่คุยกันมาตั้งนาน
แต่งหมดเลย
แต่งหมดเลย
เราเล่น
แมวก็ไม่มีจริง
ต่อครับคือจริงๆแล้วเพลงนี้สักวันจะกลายเป็นฝนแน่ช่วงนั้นทุกคนแม่งแบบเหนื่อยมากแล้วเพื่อนผมบางคนรักเสียงเพลงมากเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่เด็กต้องแบบขายเบสเพื่อไปซื้อหม้อมาทอดลูกชิ้นขายต้องขายกองเพื่อไปดาวมอไซค์มาขับอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันเหมือนมันมีเมฆฝนต่างๆที่เข้ามาคุมอะไรเงี้ยมวลเนี่ยมันได้แค่ประมาณตรงนี้ครับแล้วมีวันหนึ่งไปเจอสถานะของพี่คนหนึ่งพี่อยู่ลักกระบังพี่น่าจะแบบเมาๆเกิมๆไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันเปิดไปตอนตีสี่ตั้งสถานะมาว่าสักวันมันคงเป็นฝนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยคที่ดีจังแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าเรื่องพวกนี้อยู่พอดีฮะผมก็เลยเอามาประกอบกันก็เลยอยากจะให้กำลังใจคนทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยที่แบบผมก็เป็นศิลปินมานานแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีเวลาของผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นตากล้องไปทีมงานเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะต้องมีเวลาของเขานะก็รู้สึกว่ามันเป็นเมฆฝนที่เข้ามาคืมเราเงยหน้าขึ้นไปมันก็ดูแบบหมดสิ้นหนทางแบบแม่งมืดไปหมดเลย
ครับ
แต่สักวันไอ้เมฆพวกนี้มันจะเป็นฝนมันจะแบบกั่นลงมาให้เราได้แบบชื่นใจแล้วไอ้เมฆพวกนี้มันจะค่อยๆจางไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาสักวันจะกลายเป็นฝนใช่ครับ
ดีนะ
เป็นเพลงให้กำลังใจ
ซึ่งนะก็สักวันมันจะกลายเป็นฝนจริงๆคือแบบเราก็อยากให้ทุกคนอดทนเหมือนกัน
ครับ
ตักสู้ตักฝากไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากตามตั๊กแอนด์เฟรนด์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
และ Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน Five Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc